23 kyydittää. Beely.
Kapitalistien vappujuhlissa kuultua 23 minuuttia on porvariston deepfake. Kuitenkin tietäjät tietää, että tämä ohjelma on yölinjalla Pekka Sauri. Studiossa Pekka ja Sauri itse. Tervetuloa mukaan.
Tämä on varmaan totisinta totta, uskokaa pois. Tänään keskustellaan kansanedustajien taksilla suhaamisesta, eli luvassa on ehdottoman populistista vittuilua. Ja on vain 2/3 pysty.
Kyllä.
Tervetuloa mukaan.
Tämän takia ohjelma on perustettu alun perin. Meillähän tulee muuten 2 vuotta täyteen. Ensi viikolla aiomme juhlistaa sitä näyttävin menoin. Ja kehotettaisiin kaikkia teitä liittymään seuraan sekä juhlahumuun että ihan tähän arkeen joka päivä. Kommentoikaa, jakakaa, dikkailkaa. Tai niin kuin Jerry Maguire sanoo, help me, help you.
Scratch your back, you scratch my back.
Yes, and niin show me the money on se lopulta, mikä määrää.
Kyllä. Mm. Meillähän on Jussi kaupunki, jossa natsit marssii ikkunoiden alla.
No, kuinkas muuten?
Kuullut tästä vielä.
No, olen kuullut ja olen nähnytkin. Niitähän oli eräs itsenäisyyskulkuekin vedettiin Hakaniemen torin kautta, tai yritettiin vetää ennen kuin se estettiin.
Onhan niitä nähty. Mm. Jos ei nyt ihan joka päivästä huvia kuitenkaan, niin on niitä nähty.
Me ollaan Suomessa siinä mielessä historiallisesti erikoisessa asemassa. Meillä on käynyt ihan niin kuin natseja täällä ulkomaan vierailulla. Itse asiassa ainoa maa, mihin Führer itse teki ulkomaan matkan.
Joo, ja tästä ei pidä syyttää Führeriä itse, vaikka hän päätöksen ehkä on tehnytkin, mutta Führerin päätöksellä Lappi poltettiin.
Aivan, ikävä.
Maailman ainoa maa, missä natsit on polttaneet Lapin. Se on Suomi. Eli jonkin sortin sotakorvauksia odotellessa. Jostainhan Helsingin denatsifikaation pitää alkaa. Se nyt on ihan selvä juttu, että samaa reseptiä, mitä Ukrainaa sovelletaan, niin eiköhän sovelle sitä meihinkin. Mulla olisi näyttää sulle tällainen call to action, Helsinki ilman natseja fest, jota mä nyt tarjoilisin teikäläiselle.
No, aika vetävän näköinen juliste siinä. Oranssi vallankumous ilmeisesti vähän Ukraina hengessä. Oranssilla värillä kirjoitettu Helsinki ilman natseja, sehän on 20. päivä tätä kuuta, muistaakseni perjantai-päivä on tuo päivämäärä, lepakko miehessä.
Siellä on nyt sitten Antifa-henkinen juhla luvassa. En tiedä, jos tuohon Antifa-lippuun lisäisi sen Zeta-kirjaimen, niin viesti pysyisi suhteellisen samana. Putin diggaa. Hyvä.
Joo.
Kaupunki ilman natseja, ihan tavoiteltava asia.
Mä haluan nähdä Atte Kalevan vastavedon. Hänhän ajoi jossain vaiheessa, mä muistan, oliko sen vaalikampanjan aikana vai ihan ilman sitä, niin tämä Helsinki ilman kommunisteja -kampanja, mikä hänellä oli somessa.
Ja hänellä se pikku rölläys, mihin liittyy sellainen mairea hymy, johon ainoastaan Atte Kaleva pystyy.
Ja se oli siis...
Minulla on unelmaa, Helsinki ilman kommunisteja.
Se oli kyllä, se oli erittäin paksu.
Se osui hermoa, Osittain varmaan just sen takia, että tämä tapa, millä natseista puhutaan, on hieman asymmetrinen verrattuna siihen tapaan, jolla kommunisteista puhutaan.
Niin, taitaa olla, että toisessa on ikävä kyllä edelleen napanuora katkaisematta osalla porukasta.
Ja ehkä myös sen takia, että näitä asioita ei ole siltä tavalla käsitelty kovinkaan rehellisesti. Esimerkiksi Neuvostoliiton omissa jutuissa tai Venäjällä sen jälkeen, niin se natsitermi on sillä tavalla ihanasti ladattuna ja käytössä, että nythän rakennetaan keissiä, missä sekä Suomi että Ruotsi on täynnä natseja, joka sitten oikeuttaisi mahdollisesti aggression Venäjän suunnalta Suomea kohtaan, että muun muassa Astrid Lindgren, rakastettu lastenkirjailija, on varmasti oikein natsi.
Niin, no ootko lukenut hänen kirjojaan? Siellähän muun muassa...
se on oikeasti valkoista ylivaltaa.
Peppi Lundströmissäkin oli, muistatko niitä hahmoja siinä?
Muistan, kyllä. No. Siis Peppi Fajahan oli kuningas.
Itte.
N-sana kuningas, vai miten se...
Kuningas itse, joo.
Joo, se oli ihan semmoinen. Natsi. Taksilla pääsee, kuten hevosella pääsee. Se on sellainen asia, mikä yhdistää kansanedustajia, että on kiva suhailla vähän autolla.
Ja sen verran täytyy sanoa, että mä oon itse taksiautoilun puolella, itsekin vanha taksiautoilija, varsinkin ennen taksiuudistusta olin...
Oletko sä ollut joskus taksikuski?
Ei, taksin käyttäjä. Siis en, mä oon vähän katkera siitä, että mä en ole saanut koskaan tätä... siis onhan mun niin taksikuskin rotsi ja tavallaan...
Oli lähellä, että sä olisit ulkonäkökin. Liannut kätes jossain hommassa, mutta ei, sä istutkin takapenkillä siis ilmastoidussa
tilassa. Trust me, mä oon liannut käteni, niin, mutta joo. En ihan niin ylhäällä kuin taksiratissa, vaan no, mennään mun historiaan toisten, mutta niin siis... on ajanut taksilla alvarinsa, siis päivittäin jossain vaiheessa aamuhessuna, niin mentiin yleensä ainakin yhteen suuntaan taksilla, välillä kahteen.
Mulla loppui taksilla ajelu siinä kohtaa, kun suunnilleen loppui sporallakin ajelu, koska tuli pandemia ja mä lopetin vaan liikkumisen. Okay. Mutta taksiuudistukset voidaan kyllä puhua tässäkin keskustelussa, mutta lähdetään liikkeelle purkamaan tätä päivän aihetta eduskunnan vinkkelistä. Nimittäin tämähän nyt on niin kuin välttämättömyys demokraattisessa yhteiskunnassa kyylätä kansanedustajien taksin käyttöä, koska veromaksajat tarjoavat kansanedustajille taksikortin, jolla saa periaatteessa suhata työn puolesta niin paljon kuin sielu sieltä.
Tämä on oikeastaan yksi pykälä ainoastaan ylöspäin siitä, että kyylätään, mitä juomia pääministeri on juottanut nyt jossain illanistujaisissa kesärannassa ja kuinka paljon se on maksanut veronmaksajille. Tai aamupalaa, tai mitä vaan. Tässähän on siis hyvinkin helppo sävy noin niin kuin lehdistön näkökulmasta, koska kansa älähtää, niin tämä on mahdollisimman yksinkertainen. Voidaan tehdä aina vuosittain sama juttu uudestaan. Vaihdetaan vaan nimet ja naamat.
Se on totta, ja tämä oli nyt terävää mediakritiikkiä, nimittäin ikävästi hämmennetään samalla sylttypanan äärellä tässä 2/3. Tämä on hyvä tietenkin aina vähän seurata, että miten sitä yhteisrahaa käytetään, ja sitten kyse on varmaan vähän niin kuin periaatteista, että jos joku esimerkiksi venyttää sääntöjä, niin sitten on mahdollista, että sellainen sääntöjen venyttäminen leviää yhteiskunnassa. Joku tällainen idissin kai on, koska pikkusummistahan tässä oikeasti puhutaan. Jos joku kansanedustaja hassaa 5 000, niin valtion budjettiin nähden niin se on aika mitätä.
Mutta niin kuin politiikassa aina, niin ei se ole sitä, mitä se on, vaan miltä se näyttää. Jos se näyttää tarpeeksi huonolta, se on suorastaan rikos. No niin.
Top 5 taksinkäyttäjät ovat siinä mielessä yllätys, että mukaan ei mahdu yhtään oikeistolaista poliitikkoa, vaikka Kokkari ja Nimago on ehkä sopisi semmoinen Pirssin takapenkillä istuskelu noin niin kuin ennakkoluulojen perusteella.
Kenties heillä on yksityisautot, joilla ajavat isolla bensakoneella.
Sen sijaan Top Femmaan mahtuu vasemmistoliittoa, sosiaalidemokraatteja ja vehreitä. Ja ensimmäinen kokoomuslainen tulee sitten sijalla, onko toi 8. vasta, edesmennyt Ilkka Kanerva.
Lähdetäänkö?
Eli tämmöinen vasemmistopainotus näyttäisi nyt olevan tässä taksin suosimisessa.
Mitä haluat listan käydä läpi? Mä ehdottaisin, että pihistetään sen verran, että lähdetään vaikka 5:sta ja mennään huippusijoja kohti, vai?
Ei niitä tarvitse erikseen mun mielestä nyt tässä lähteä luettelemaan, mutta otetaan toi, kuule toi...
Ai sä et haluu.
Koko lista ykönen voidaan ottaa niin kuin syyniin. No siellä on Bile Ilmaria ja...
Onko se jotain kavereita, kun sä et halua lukea niiden nimiä?
Suna Kymäläinen, Never Heard Tosta,
niin.
Johannes Yrttiaho. Ykösenä on Suldaan Said Ahmed, joka nousi eduskuntaan silloin, kun, oliko se kun Arhis lähti muihin hommiin.
Älä mua katso.
Taisi olla näin, niin hän nousi tuossa niinku kesken kauden eduskunta, ja hän on sitten ehtinyt nyt tehdä kunnolla laskua ajelemalla paljon taksilla.
Okei, ja minkälaisiin lukuihin päästään? Ollaanko edelleen amatöörien lukemissa vai?
No hän on ajanut siis 212 kertaa pelkästään syys-maaliskuussa, mikä on kyllä kieltämättä tietenkin ihan kohtuullisen suuri määrä.
Siihen mahtuu varmaan syys-maaliskuuhun, tälle nopeasti arvioituna, siinä on joku 180 päivää. Niin on siinä sitten, jos on yli 200 taksimatkaa, niin siinähän on vedetty kyllä ihan... päivittäin.
Niin, se voi ajatella, että siinä on niin kuin reilu 100 päivää, jos otetaan työpäivät ja ajatellaan, että viikonloppuna
niin,
ja
no,
taksilla sitten molempiin suuntiin. Mutta hänellä on tähän selitys. Hänellä on syy tähän toimintaan.
Hyvä olla. Hyvä olla aina syy.
Syy on rasismi.
Okei. Okay. Yllätys. Tätä en osannut odottaa. Miten, onko jatkoperusteita?
Joo, siis Ahmed kokee olevansa sen verran uhattu. Hänhän on saanut törkypostia, ilmeisesti jotain uhkauksiakin. Että tämä akuutti uhka muodostaa syyn sille, että hän sitten ajelee aika paljon taksilla. Ja Iltalehden jutun mukaan myöskin eduskunnan turvallisuusosasto olisi samaa mieltä, että aja sinä poika taksilla.
Itse asiassa ihan järkeä käypää. Ymmärrän kyllä, jos pelottaa, että oma naama vituttaa jossain, niin mieluummin pitää sen piilossa.
Niin. Tosin Jussi Halla-aho pyöräilee tuolla edelleen, mä luulen, tänään naamassa saattaa vituttaa joitakin.
mutta ehkä hän ei saa samanlaisia tapauksia.
No niin, nyt asia. Iltalehti on kuule kirjoittanut, liittyvätkö kaikki 212 taksimatkaasi kansanedustajien tehtävien hoitamiseen, mihin sitten Suldaan Said Ahmed on myöntänyt, no ei välttämättä ihan.
Joo.
Ja tästähän se vyhti alkaa paisumaan, mutta hän vastaa, olen kansanedustaja myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja minuun kohdistuu uhka kaikkina kellonaikoina. Yllättävää tässä on se, että sitä voi ilmeisesti lomailla Somaliassa, mutta Hesoissa on sitten niin uhkaavaa, että pitää ajaa taksilla. On sitten ehkä vähän yllättävää.
No, mutta jos Somaliassa tuntee skeneen paremmin esimerkiksi.
No en mä usko, että hän sitä kovin hyvin tuntee. Saattaa tuntea Helsingin ehkä kuitenkin pikkasen paremmin. Tosiaan hänestähän piti tulla siis Somalimaan ensimmäinen nuori kansanedustajaehdokas. 2014 Kansanuutiset kirjoitti, että hän oli menossa politiikkaan Somalimaahan, joka on tämä kvasi itsenäinen, autonominen osa Somaliaa, jossa on ollut rauhallisempaa aika pitkään jo. Mutta hän ei sitten lähtenyt siihen maahan poliitikoksi, vaan päätyi sitten Suomeen poliitikoksi. Nyt tässä on semmoinen asia, että vaikuttaa siltä, että ei riitä, että Ahmedilla on taksikortti, vaan pitäisi lisäksi olla auton kuljettaja, joka sitten, kuka ties, täyttää miespalvelijan mentävän aukon. Nimittäin Said Ahmed on käyttänyt huomattavan paljon yhtä ja samaa taksia. Eli
mä veikkaan,
semmoinen kuvio.
Ei ole mitenkään varmaan suku hänelle eikä mikään kaveri sillä.
Niin, mahtaisiko olla joku tuttava tai sukulaismies, joka sitten olisi päässyt kanssa niin kuin kunniatehtävään toimimaan vähän niin kuin ministerin kuljettajana, että aina puhelinsoiton päässä ajaa sitten paikalle.
Kenties hänellä on ollut vähän samanlainen tyyli kuin jollain kirjailijoilla, jotka tulevat baariin niin, että mitta raksuttaa samaan aikaan, kun he ovat seurueensa kanssa sisällä.
Joo, toi on muuten semmoinen ökkärimuovi, joka on niinku suoraan 80-luvulta, ja on oikeasti tehty. Tällaiset isäntämiehet, jotka käyttäytyy huonosti ja tulee ravintolan sisään jo kännissä, niin ne muistaa jo tarjoilijalle kertoa. Mä olen kovan, että on sulkona, mittari raksuttaa, ei ole köyhiä eikä kipeitä, tarpattia pöytää. Ihan mahtavaa.
Niin, tällainen esimerkiksi, mä luulen, että se on hyvin turvallisuuslähtöinen näkökulma, että otetaan suvun mies mukaan ja lähdetään baariin sillä lailla, että hän lukee iltistä parkkipaikalla. Tämä kenties saattaa olla jopa ihan mukana seuraessa, kuka ties.
No Ahmed itse sanoi, että kyseinen kuski on usein helposti tavoitettavissa. Olen todennut hänen palvelunsa hyväksi ja luotettavaksi, kuin helpoksi soittaa tutulle kuljettajalle. Ei tässäkään nyt tavallaan mitään ihmeellistä ole, muuta kuin että yleensä meillä ei toimita näin. Ja jos mä ajattelen, että no kuka nyt voisi toimia näin, niin kyllä mä näen, että joku Teuvo Hakkarainen voisi toimia näin, että sillä olisi joku viitasaarelainen luotto, kuski, pena, joka aina hoitaisi hänen taksiajonsa. Mutta niin. En mä jotenkin näe, että muut toimisi tältä vaan.
Ja siis hei, siinähän ei ole mitään pahaa, päinvastoin, että löydetään hyvä yhteistyökumppani, jonka kanssa hommat toimii. Tyhmähän sä oot, jos et jatka sitä kuviota. Ongelma tietysti tulee tässä, että tässä käytetään julkista rahaa, joka niin kuin pienimmissäkin puroissa on aina sen hietyksen kohteena, että onko kilpailutettu, onko tässä, toteutuuko tässä markkinariski ja niin poispäin. Niin tämä tässä on ikävä kyllä. Vähän sellainen asia, mikä stinkkaa.
Ja kyllä mä sitten sanon myös, että tämä on nyt se populistinen osuus. Niin kyllä mä vähän mietin sitä, että kun on tietyt puolueet, jotka on aina ajamassa sitä tasa-arvoa ja muuta, niin miten se onkaan juuri niin kuin vasemmistoliitto, joka sitten eniten sillä taksille suhaa. No, with all due respect, mä uskon, että Ahmedin kohdistuu rasismia. Sitähän on maailma täynnä. Tosin en usko, että Eurooppa on maailman rasistisin maanosa, enkä usko, että Suomi on Euroopan rasistisin maa. Mä luulen, että voit ottaa Aasiasta melkein minkä tahansa maat, niin siellä on enemmän ongelmaa sen suhteen, miten ihmiset on avoimen rasistisia. Aivan. Sitä ei edes ole problematisoitu koko ilmiö. No niin, eli rasismi on todellinen ilmiö, mutta en mä tiedä, pitäisikö nyt ihan purematta niellä tämä ajatus, että kyseessä on hänen turvallisuudestaan, että pitää ajaa taksilla joka päivä ovelta. En tiedä.
Niin kuin kuka me ollaan sitten sanomaan kenellekin, että miten kukakin tuntee oman turvallisuutensa? Aika vaikeeta, semisubjektiivista sanoisin. Sä otit tuossa Vasemmistoliiton puheeksi, että heillä kun on aina siellä kärkisijoja näissä taksin käytöissä, niin mihin on kadonnut miesmuistista Jani Toivolan selvä ykkössija?
Vihreiden Toivola jo tosiaan kunnostautui ajamalla myös taksilla enemmän kuin muut Ja myös vähän venyttää ilmeisesti niitä sopivuuden rajoja sen suhteen, että mitkä on työajoja ja mitkä ei.
Kyllä.
En osaa sanoa tästä Suldaan Said Ahmedin tapauksesta, mutta mä luulen, että Iltalehti saattaa penkoa tätä vähän lisää, että sieltä voi löytyä jotain epämääräisyyksiä. Täällä on nyt, hän on itse tuonut esille tämän, että no, olin yhdessä haastattelussa äitini kanssa ja maksoin äitini taksin ja olen pahoillani ja korvaan tämän. Ja tähän kuulostaa sellaiselta harhautusmyöntämiseltä, tiedätkö mitä tarkoitan?
Aivan oikein.
Eli että annetaan jotain, mikä on erittäin sympaattisen kuulosta, jotta ehkä jäisi huomiotta se, että siellä saattaa olla ihan muitakin juttuja. Mutta olit sanomassa Toivolasta.
Niin Toivolasta vaan, että harva muistaa ehkä, mutta muutaman vuoden takaa, niin Jani Toivolahan ajeli aivan helvetisti taksilla. Mä en tiedä nyt, mitä summia on tässä saatu aikaiseksi. Sä sanoit, että
6478 euroa.
6478
euroa. Nyt on ihan siis pähkinöitä valtion budjetissa. Ja sitten ei tavallaan niin kuin non-issue kaikilla muilla tavoin, kun ruvetaan puhumaan ylevästi jostain demokraattiasta.
No, pähkinöitä tai ei, niin mitä sen pääministerin aamupalat makso? Siis tavallaan, että on kuitenkin...
Mulla on sulle pointti, mitä mä väitän, että tässä tapahtuu.
Anna tulla.
Mutta ensin, ennen kuin meidän kimppuun hyökätään, niin tässä jutussa mainitaan siis, että toi, kun lasketaan niin kuin arvossa, että kuinka paljon rahaa oikeasti on kulutettu, niin tämmöinen persu kansanedustaja, kun Olli Immonen on ilmeisesti kakkossijalla. Eli ilmeisesti hän on ajanut niin kuin vähemmän ajoja, mutta pidemmän matkaa. Varmaan jonnekin syvälle maaseudulle edes takaisin.
Kenties, joo.
Niin mulla on sellainen teorian tapainen, että me kyylätään näitä kansanedustajien edustuskuluja ja pääministerin aamupalakuluja semmoisella tarkkuudella, mikä on itse asiassa kontraproduktiivista rahankäytön näkökulmasta, koska sen varjolla sitten livautetaan kaiken maailman juttuja läpi, kuten se, että hyvinvointialueen johtajalla on suurempi liksa kuin pääministerillä.
Mm-hmm.
Tai että siinä, missä ollaan tosi tarkkoja, jostain edustajan taksikortin käytöstä, niin tuolla on julkinen sektori, jossa yliviikarointi ei välttämättä ole poikkeus. Niin tässä on tietyllä tavalla sellainen niin kuin asetelma, missä me läpivalaistaan eduskunta, joka on yksi pieni talo, joka ei muodosta Suomen menoista, julkisen sektorin budjetista kovinkaan suurta osuutta. Mm-hmm. Ja se itse ongelma onkin itse asiassa eduskunnan ulkopuolella. Ja jos sä katot esimerkiksi, mitä monopolifirmojen toimitusjohtajille maksetaan,
kyllä,
niin siinä jää presidentit kauas taakse.
Oot täsmälleen oikeassa, ja jos luin sua oikein, niin sä ehdotat, että tässä on kysymys tällaisesta tietynlaisesta savuverhosta. Eli annetaan joku pala ja osoitetaan sormaa, että haa, korruptiota, mutta sitten samaan aikaan sovitaan, että ei kirjoiteta isojen poikien touhuista mitään.
Niin, tämä en tiedä, koskettaako tämä media, en mä siihen ota kantaa, vaan haluaisin uskoa, että media kyllä yrittää hoitaa hommansa, mutta mä sanoisin, että meille heitetään kuin luu. Yksittäinen kansanedustaja, jonka toimintaa meidän pitäisi sitten paheksua joukolla.
Niin.
Ja aivan kun me ei kyettäisi ymmärtämään, että kuinka monta nollaa summassa on perässä silloin, jos ruvetaan puhumaan laajemmaltikin ilmiöstä, että jaetaan rahaa hövelisti, ja se tuntuu koskettavan kaikkea muuta julkista sektoria kuin näitä näkyvimpiä pestejä, eli pääministeriä, presidenttiä, kansanedustajia. Ja aina kun puhutaan siitä, että vitsi, kun meillä on niin kuin tiedät, se hyvinvoiva eliitti, joka saa hyvää liksaa, niin se valokeila kohdistuu aina vaan näihin.
Tässä on käynyt vähän niin kuin Sarumanin örkeillä, että tapetaan yksi örkki ja sen jälkeen ilmoitetaan, että näyttää siltä, että liha on palannut menuun, eli käykää kiinni, kaverit. Ymmärrän ton. Sitten, jos mennään näihin nopeasti näihin valtionyhtiöiden dirikoihin, mitä me ollaan välillä aina flirttailtu, niin ulkomuistista Alkon pääjohtajan palkka on jotain yli 350 tonnia, 400 tonnia vuodessa. Siis
yli 400 tonnia.
Yli 400 tonnia, joo.
Ulkomuistista.
Okei, no, mutta about tota luokkaa suunnilleen tuossa skaalassa. Niin kun mulla ei ole mitään sitä vastaa, että jollekin maksetaan vaikka 100 miljoonaa, jos se on joku, joka maksaa omista fyrkistään organisaatio, joka näkee, että hänellä on tällainen arvo, maksamme hänelle. Nyt kun sulla on niin kuin monopolilla suojatun yhtiön toimitusjohtaja, jonka tekemiset tai tekemättä jättämiset eivät sinänsä tule vaikuttamaan hevon helvetin vertaa siihen tulokseen.
Ainakaan markkinaosuuteen.
Kyllä. Niin, ja sitten kun se alkohan ei saa myydä liikaa viinaa, No silloinhan on ongelma.
Niin Alkossa itse asiassa markkinaosuuteen voi vaikuttaa, mutta sitten muita monopoleja, joissa se on aika hyvin säpissä. Mutta,
niin,
joo.
Niin millä muulla periaatteella kuin vääryydellä voidaan tällainen positiivinen, joka mä en niin kuin ihan ymmärrä. Ehkä.
Sitten se on vähän yllättävää, että tällaisiinkin pesteihin saattaa liittyä tulospalkkio, joka on taas osoitus siitä, miten otetaan yksityiseltä puolelta käytäntöjä, ja sitten niitä sovelletaan julkisella puolella sikäli, kun ne lihottaa edunsaajia. Eli varsinainen tulospalkkio on vähän vaikea perustella ehkä jossain Yleisradion kaltaisessa firmassa,
aivan
koska
oikein.
Se ei pyri tekemään tulosta.
Joo.
Niin tämä on aika omituinen asetelma. Ja sitten mä oon täysin samaa mieltä, ei mulla ole niinku ongelmaa sen kanssa, että maksetaan isoja liksoja niille, jotka oikeasti luo arvoa, jotka on niin merkittäviä omassa duunissaan, niin taitavia, niin siitä pitää maksaa kunnon. Mutta mä en näe sitä oikein suhteutetukseen, että presidentin liksa esimerkiksi on alle 20 donaa kuussa, ja sitten Alkon toimarille maksetaan 40 donaa, niin mun mielestä ne ei ole suhteessa, ja mä haluaisin kuulla perusteet sille, minkä takia meillä on nimenomaan tällainen palkkakuoppa, joka kohdistuu näkyvimpiin demokraattisiin pesteihin. Mm. Mä vähän tuossa ehdotin jo, mikä se selitys on, mutta mä haluaisin kuulla sen hevosen suusta.
Niin. Ja tähän pitää aina mainita, että tasavallan presidentin palkka on tietysti veroton.
Ja on hyvä eläke myös.
Niin on. Niin, mutta joo, toimiten toi sukkuloida, tämä nyt on jäävuoren huippu, tämä Alkon pääjohtajan palkka, mutta tuolla on erinäköiset sitrat täynnä, luoja ties mitä kehitysjohtajaa, jotka väitän ovat päässeet sinne pelaamalla jonkun puoluekirjapeliä niin, että tietyt poliittiset suhteet ovat olleet Goldilocks-asennossa ja sen jälkeen Arto, mehän tehdään äijästä visionääri, että panna sulle tästä vähän palkkaa parikymmentä tonnia kuussa.
Kyllä. Ja sitten ne kaikkein nimekkäimmät johtajat on rälssin eliittiä, eli eliitin sisäistä eliittiä, jolla on taustalla esimerkiksi pääministerin ura, niin heille varataan sitten nämä kaikkein näyttävimmät paikat. Eikä siinäkään katsota välttämättä pätevyyttä, vaan nimenomaan päätetään, että nyt sulle hyvä palkkainen jäähdyttelyhomma, missä on kunnon liksa ja hyvät maisemat toimistosta ikkunan läpi.
Näin se menee. Ja siinä sitten se niin sanottu osastopäällikkötason kehitysjohtaja saattaa olla sellainen persona, joka esimerkiksi uhkailee vapaata markkinaa ja vähättelee sitä ja kertoo, kuinka he tekevät kaiken paremmin, unohtaen sen tosiasian, että se on kuitenkin niin kuin julkisen vallan takaamaa toimintaa.
Viime aikoinahan on yhtiöitetty aika moniakin toimijoita, jotka edustaa julkista sektoria. Muun muassa ammattikorkeakoulut saattaa operoida yrityksinä yksityisillä markkinoilla.
Mä haluan sanoa yhden jutun vielä ennen kuin lopetetaan.
Ja he sitten pystyvät toimimaan alle markkinahinnan sen takia, että suurin osa fykystä tulee veronmaksajilta.
Hei, vielä yksi asia, kun puhuit taksiuudistuksesta ja siitä, kuinka hienosti se on mennyt. Vappuna oli jälleen keskustelu erään kansanedustajan kanssa, joka ties kertoo, että se on ollut loistava diili, tämä uusi taksiuudistus.
Eli
tässäkin aate ennen käytäntöä.
Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Kaksikolmosen kyydittää. B-ly.